točno 12 časova. Dobar dan i dobrodošli. Ovo je specijalna emisija prvog programa Radio Beograda posvećena vojnoj vežbi na Pešterskoj visoravni. Upravo u ovim trenucima trebalo bi da počne završna združena taktička vežba sa bojevim gađanjem Munjeviti udar 2021. Vežba je najavljena kao jedna od najvećih u proteklih nekoliko decenija. Naš reporter je na licu mesta i već za nekoliko trenutaka čućemo prvi izveštaj. U studiju su gosti emisije, potpukovnik Željko Lukić iz komande Kopnene vojske. Dobar dan.
Dobar dan.
General u penziji, predsjednik Evroazijskog bezbednostnog foruma Mitar Kovač. Dobar dan.
Dobar dan.
Pridružit će nam se i profesor Ilija Kajtez, pukovnik u penziji i profesor na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost. Muzika koju čujete bira je Snežana Stanojević, za mikspultom je Miroslav Antonijević, producent emisije je Aleksandar Radović. Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da zajedno sa nama pratite vojnu vežbu na poligonu Pešter Munjeviti udar 2021. Združenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjem Munjeviti udar 2021. u organizaciji Kopnene vojske Srbije izveli su prethodnih dana na 8 lokacija jedinice Kopnene vojske u sadejstvu sa ratnim vazduhoplovstvom i protivvazduhoplovnom odbranom, 72. brigadom za specijalne operacije i 63. padobranskom brigadom u cilju provere operativnih sposobnosti vojske Srbije kao odgovor na izazove, rizike i pretnje po bezbednost građana Srbije. Vežba koja će početi za nekoliko trenutaka, pretpostavljam, na Pešteru je finale svih ovih aktivnosti i mi odmah idemo na lice mesta gde je naš reporter Milenko Marković. Milenko, da li se čujemo?
Jeste, upravo u ovim trenucima počinje vežba na Pešteri. Inače, kao što si rekla, unazad već 11 dana širom Srbije se održava vežba Munjeviti udar 2021. Sve je počelo 15. juna kada je podignuto na noge 15.000 vojnika. Vežba se održavala u Borovcu kod Bujanovca, Međi kod Leskovca, na Rtnju, Pasuljanskim livadama, Deliblatskoj peščari, u Titelu i Orašcu. Inače, na ovoj vežbi ćemo videti najmodernije oruđe i letelice. To je potvrdio komandant Kopnene vojske general potpukovnik Milosav Simović. Na ovoj vežbi je inače angažovano više ljudi i borbene tehnike nego na svim prethodnim do sada. Vežba bi trebalo da počne ispaljivanjem signalnog metka crvene boje, a zatim nastupa protiv vazduhoplovna odbrana sa zadatkom da ostvari prevlast u vazdušnom prostoru. Uslediće izviđanje borbenog rasporeda neprijatelja, vatrena priprema napada, neposredna vazdušna podrška, nastupanje i upad u prednji kraj neprijatelja, takozvana borba po dubini, desant specijalnih snaga, uvođenje rezerve i demoskok pripadnika legendarne 63. padobranske sa zastavama. Cilj je da se u napadnoj operaciji vide vatrena moć naših jedinica, silina manevra i udara, i ovde se pre svega radi o brzo pokretnim jedinicama.
Gospodine predsjedniče Republike Srbije, vrhovni komandante vojske.
Ali predlažem da čujemo
Skupštine Republike Srbije. Gospodine predsjedavajući predsjedništva BiH, gospodine ministre odbrane i potpredsjedniče vlade, gospodo i gospođo ministri, državni sekretari, direktore Bezbednostno-informativne agencije, prosvećeni vladiko, gospodo generali, oficiri i podoficiri, aktivni i penzionisani, vaša ekscelencije, poštovani zaslanici odbrane akreditovani u Republici Srbiji, poštovani veterani, časni oci, čestite efendije, dame i gospodo, ja imam izuzetnu čast i zadovoljstvo da vas u svoje i u ime svih pripadnika Vojske Srbije najsrdačnije pozdravim, poželim dobrodošlicu na privremeni poligon Pešter. Vojska Srbije je u proteklih desetak dana izvršila proveru borbene gotovosti snaga u nekoliko stepena pripravnosti. Proverom borbene gotovosti obuhvatili smo deo jedinica sa preko više od 15.000 pripadnika Vojske Srbije. Nakon završene provere delu jedinica su dodeljeni zadaci i iste su upućene na izvršenje zadataka na 8 vežbovno-poligonskih prostorija. U periodu do danas jedinice su izvršavale dobijene zadatke u rejonu planine Rtanj, Deliblatskoj peščari, na reci Tisi, na vojnim kompleksima Orešac, Međa, Borovac i Pasuljanske livade. Kroz izvođenje taktičkih i združeno-taktičkih vežbi s bojnim gađanjem i u izvođenju ovih sadržaja učestvovalo je preko 5.000 pripadnika Vojske Srbije. Gospodine predsjedniče Republike Srbije, vrhovni komandante, želim da vas izvestim da su rezultati koji su postignuti na ovim aktivnostima vrlo dobri i odlični. Posebno bih želeo da istaknem izvođenje združene taktičke vežbe s bojnim gađanjem u noćnim uslovima. A danas prisustvujemo završnoj fazi munjeviti odgovor, čiji je nosilac izvođenja druga brigada kopne vojske u sadejstvu sa ratnim vazduhoplovstvom i protivvazduhoplovnom odbranom. Na vežbi će učestvovati više, neposredno preko 2500 pripadnika, a na poseban način do 5000 pripadnika svih vidova, rodova i službi. Imaćete priliku da sagledate i ocenite dostignuti stepen borbene gotovosti, da se kroz izvođenje praktičnih radnji, postupaka izvršenja bojevi gađanja, uvjerite u obučenost i efikasnost naoružanja i vojne opreme koje je uvedena u operativnu upotrebu Vojske Srbije, novo uvedenog i dela naoružanja i vojne opreme koje je u razvoju domaće proizvodnje. Kroz dalji tok vežbe vodit će nas komandant današnje vežbe, brigadni general Željko Kuzmanović, komandant druge brigade kopnene vojske. Gospodine generale, izvolite.
Razumem, gospodine generale. Gospodine predsjedniče i vrhovni komandante Vojske Srbije, danas se realizuje združena taktička vežba sa bojevim gađanjem po temi ojačana taktička grupa u izvođenju napadne operacije. Izvođenjem vežbe prikazat ćemo odlučnost i vatrene mogućnosti Vojske Srbije za rešavanje izazova rizika i pretnji po bezbednost Republike Srbije, sadejstvo združenih snaga u izvršavanju složenih vatrenih zadataka i kriznih situacija, borbene mogućnosti sredstava u naoružanju Vojske Srbije i iz razvojnog programa Ministarstva odbrane Republike Srbije. Pre početka vežbe izvršit ću kratku geografsku, topografsku i taktičku orijentaciju. Sever, naša stajna tačka, vrh na pošumljenom objektu desno od vas i dalje, pravac severa. Nalazimo se u zahvatu Limsko-Pešterskog operativnog pravca dejstva na istočnim padinama planine Giljeva, na objektu Dobro Brdo, na nadmorskoj visini od 1300 metara. Severno od nas 13 km Sjenica, a na 170 km grad Beograd. Severoistočno na 47 km Raška, istočno na 36 km Novi Pazar, jugoistočno na 28 km Tutin, južno na 1 km selo Buđevo, zapadno na 3 km planina Giljeva i severozapadno na 43 km Prijepolje. Gospodine predsjedniče i vrhovni komandante Vojske Srbije, uvaženi gosti, dame i gospodo, združenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjem izvodimo pod sledećom pretpostavkom. Oružane snage neprijatelja koordiniranim aktivnostima izvršile su oružanu agresiju i privremeno okupirale jugozapadni deo naše teritorije. Nakon izvršene agresije neprijateljske snage ekvivalenta dve borbene grupe, jačine dva pešadijska bataljona, organizovale su odbranu na liniji Sjenica-Nova Varoš, Čajetina-Bajina Bašta i očekuju dovođenje novih snaga iz dubine operativnog rasporeda radi održavanja dostignute linije. Na pravcu napada taktičke grupe odbranu organizuju neprijateljske snage jačine dve pešadijske čete. Načelnik generalštaba Vojske Srbije naredio je kopnenoj vojci da u sadejstvu sa ratnim vazduhoplovstvom i protivvazduhoplovnom odbranom, 72. brigadom za specijalne operacije, 63. padobranskom brigadom i delom modernizovanih i sredstava iz razvojnog programa odbrambene industrije Ministarstva odbrane Republike Srbije izvede napadnu operaciju. Komandant kopnene vojske naredio je drugoj brigadi kopnene vojske da u sadejstvu sa snagama ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade, realizuje i izvede napadnu operaciju. Komandant kopnene vojske ojačao je drugu brigadu kopnene vojske sa oklopno-izviljačkim bataljonom BRDM-2M bez jedne čete, tenkovskim bataljonom T-72M bez jedne čete, divizionom samohodnih top haubica 155 mm Nora, B-52 bez jedne baterije iz mešovite teljske brigade i pešadijskom četom oklopnih borbenih vozila točkaša Lazar 3. Još uvek nije uspostavljen borbeni dodir sa neprijateljem koji je prethodnog dana organizovao odbranu na brzu ruku. Pre početka vežbe vrlo je važno da istaknem da ćemo zbog ograničenih prostornih kapaciteta privremenog poligona Pešter i sigurnosno-balističke procene u jednom delu izvođenja radnji odstupiti od taktičkih načela. Gospodine predsjedniče Republike Srbije i vrhovni komandante, dozvolite da vežba počne. Razumem, gospodine predsjedniče. Gospodine pukovniče, dajte signal za početak vežbe.
Razumem, gospodine generale. Cirkular ovde god, postupite po signalu u Munja. Ponavljam, Munja!
Komandno mesto taktičke grupe nalazi se pravo ispred nas u taktičkom komandnom centru zajedno sa komunikacionim centrom koji ste videli pre dolasku sa desne strane posmatračice. Rad taktičke grupe na komandnom mestu podržan je telekomunikacionim i informatičkim obezbeđenjem sa pravovremenom distribucijom prikupljenih podataka od različitih senzora u realnom vremenu upotrebom pokretnih komunikacionih čvorova. Levo od komandnog mesta možete uočiti osmatračku grupu na komandno-izviđačkom borbenom vozilu koje je opremljeno multisenzorskom izviđačkom platformom MIP-3. Platforma MIP-3 omogućava osmatranje i izviđanje uz pomoć termovizijske kamere, treće generacije, dnevne kamere velikog dometa otkrivanja ciljeva, merenje njihovih koordinata i njihovo postavljanje na digitalnu kartu komandno-informacijskog sistema. Slika sa multisenzorskih sistema bit će prikazana na monitoru broj 3. Komandno mesto obezbeđuje se vodom za obezbeđenje. Usmeravam vašu pažnju na dolazak voda za obezbeđenje koji se sastoji od 3 streljačka odelenja sa 2 snajperska para. Dva odelenja su na oklopnim vozilima sa protivminskom zaštitom BRAP 6x6 i jedno odelenje na oklopnom transporteru. Snajperski par se nalazi na motornom vozilu Zastava NTV. Oklopna vozila MRAP zauzimaju položaje levo i desno od nas, oklopni transporter u zaklonu pravo ispred, a snajperski pravo u zaklonu koso desno od komandnog mesta.
Slušate specijalnu emisiju prvog programa Radio Beograda posvećenu vojnoj vežbi, završnici vojne vežbe Munjeviti udar 2021. koja se odigrava na Pešterskoj visoravni. Gosti u studiju su potpukovnik Željko Lukić iz komande kopnene vojske, general u penziji, predsjednik Evroazijskog bezbednostnog foruma Mitar Kovač i pridružio nam se i profesor Ilija Kajtez, pukovnik u penziji i profesor na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Kajtez, potpukovniče Lukiću, vežba je počela. Šta će se sada dešavati?
Znači, trenutno, kao što smo videli, znači, vod za obezbeđenje sa dva vozila MRAP, znači, zaposeo svoja mesta. Pored dva vozila MRAP, jedno odeljenje se nalazi na borbenom oklopnom vozilu i dva snajperska para su na motornim vozilima nove generacije, znači nova terenska vozila. Ono što je bitno, snajperski par je opremljen sa džili maskirnim kompletima i prekrivačima takozvanim noćni šetač i imaju mogućnost maskiranja u termovizijskom spektru. Vojnici iz streljačkih odeljenja naoružani su modernizovanim puškom mitraljezom 7,62 mm, novom familijom zastavnih pušaka modularnih automatskih 6,5x7,62 mm, poluautomatskim snajperskim puškama i bacačem granata 40 mm. Snajperski parovi naoružani su zastavnom snajperskom puškom 12,7 mm, a sva oružja su opremljena novim optičkim nišanima.
Kao što smo već rekli, ovo što se danas odigrava na Pešterskoj visoravni je zapravo završnica ili finale 12. dan od kada traje vežba Munjeviti udar. Da li treba dodati nešto ovome što smo i u samom uvodu vežbe sa terena čuli?
Kao što ste rekli, vežba traje već znači nekoliko dana, veći deo vežbovnih aktivnosti je završen, odnosno završene su vežbe na 7 lokacija. 246. bataljon atomsko-biološko-hemijske odbrane u rejonu Rtnja izveo taktičku vežbu po temi bataljon ABHO na zadacima protiv nuklearno-hemijsko-biološkog obezbeđenja jedinica kopnene vojske u operaciji. Rukovodilac te vežbe bio je potpukovnik Vladimir Filipović, komandan bataljona. 72. brigada za specijalne operacije u SADES-u sa ratnim vazduhoplovstvom i protivvazduhoplovnom odbranom je na Deliblatskoj peščari u rejonu Bare Đurica izvela taktičku vežbu po temu uništenje terorističke grupe u rejonu objekta posebnog značaja. Rukovodilac te vežbe bio je brigadni general Miroslav Talijan, komandan 72. brigade za specijalne operacije. Rečna flotila je u SADES-u sa ratnim vazduhoplovstvom i protivvazduhoplovnom odbranom na privremenom poligonu Titel izvela taktičku vežbu sa bojevim gađanjem po temi taktička grupa u odbrani plovnog puta. Rukovodilac vežbe je bio kapetan fregate Darko Stričić, zastupnik komandanta rečne flotile. 5. bataljon vojne policije na vojnom kompleksu Orešac izveo taktičku vežbu sa bojevim gađanjem po temi bataljon vojne policije u blokadi, okruženju i uništenju diverzantske grupe. Rukovodilac vežbe je bio potpukovnik Vladimir Petrić, komandant bataljona. 3. brigada je 22. juna na vojnom kompleksu Pasuljanske livade u SADES-u sa snagama ratnog vazduhoplovstva protiv vazduhoplovne odbrane i 72. brigade za specijalne operacije izvela združenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjem po temi taktička grupa u izvođenju odbrambene operacije Noć. Pored navedenih sastava na vežbi angažovano ljudstvo i sredstva iz neposredno počinjih jedinica komande kopnene vojske, kao i sredstva naoružanja vojne opreme iz razvoja. Rukovodilac vežbe je bio brigadni general Slađan Stamenković, komandant 3. brigade kopnene vojske. Ovakva vrsta vežbe u skorije vrijeme nije izvedena. Na ovoj vežbi smo vidjeli sredstva koja možemo da upotrijebimo u svim vremenskim uslovima u bilo koje doba dana i noć. Prikazana je osposobljenost pojedinca i jedinice da rukuju i uspješno upotrebe ovakva sredstva. Na vojnom kompleksu Borovac 4. brigada je izvela taktičku vežbu po temi taktička grupa u izvođenju protivpobunjeničke operacije. Rukovodilac vežbe je bio brigadni general Novica Petrović, komandant 4. brigade kopnene vojske. 3. bataljon vojne policije na vojnom kompleksu Međa izveo taktičku vežbu sa bojevim gađanjem po temi bataljon vojne policije u izvođenju protivterorističke operacije. Rukovodilac vežbe je bio potpukovnik Stevan Vučić, komandant bataljona. Kao što smo rekli, kruna ove vežbe je izvođenje združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjem na privremenom poligonu Pešter. Pored 2. brigade kopnene vojske, sadejstvuju neposredno počinje jedinice kopnene vojske, ratno vazduhoplovstvo protiv vazduhoplovna odbrana, 72. brigada za specijalne operacije i 63. padobranska brigada. Pored navedenih sastava, na vežbi su angažovane i sredstva i naoružanje i vojna oprema iz razvoja. Vežbom rukovodi brigadni general Željko Kuzmanović, komandant 2. brigade. U odnosu na dosadašnje vežbe, ova vežba se razlikuje pre svega po većem broju učesnika i većem broju angažovanih sredstava. Pojedina sredstva po prvi put angažujemo na ovoj vežbi, to su pre svega tank T-72MS.
A o tome ćemo više razgovarati u nastavku emisije generale Kovač. Evo, čuli smo, vežba je zapravo i najavljena kao jedna od najvećih u posljednjim decenijama. Šta to znači?
Pa mislim da postoji više razloga za ovakvu jednu vežbu. Jedni razlozi mogu se tražiti u spoljnom političkom okruženju. pre svega zainteresovanosti velikih sila za ovaj prostor i svih procesa koji se dešavaju u minulom periodu, vezanih i za rešavanje statusa Kosova i Metohije, vezanih za neke, da kažem, druge anacionalne poteze prema srpskom narodu, generalnom regionu i prema aspiracijama ka našoj teritoriji. Sljedeći razlozi mogu se tražiti u vojno-tehničkoj prirodi modernizacije vojske Srbije. Poslednjih godina istaknuto je to i od načelnika generalštaba. Dosta je nabavljeno složene opreme i borbenih sistema.
A šta je vama parcijalno najzanimljivije od onoga što ćemo danas vidjeti?
Puno toga je već naglašeno i kroz izlaganje načelnika generalštaba i potpukovnike kroz ove prethodne vežbe istakao. Znači, ima tu dosta sredstava i u ratnom vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani, kao i u kopnoj ovaj vojsci, u svim rodovima da. Kopne vojske. I sad pojedinačno, sigurno možda je bolje posle da se komentariše kad se ispoljava dejstvo tih sredstava, ali generalno nema skoro roda vojske u kojoj nisu došla nova sredstva, koja u sinergiji ukupnoj daju novi kvalitet vojsci. Parcijalno do sada jesu izvođene vežbe rodovske, manjih jedinica sa tim sredstvima, njihovo uvođenje u upotrebu. Sada je vreme da se upotpuni ta slika kroz integraciju rodovskih jedinica u združene sastave u jednom ambijentu na malom prostoru, kratkom vremenu i sve to izuzetno složeno i sa aspekta koordinacije delovanja jedinica u realnom vremenu.
I sam scenario vežbe je jako složen.
Pa jeste, da kažem, iz više dinamičan razloga, zbog taktičke situacije, ali i zbog dosta tih sredstava na malom prostoru. Tu je veoma, da kažem, bitno da se izbegnu neke opasne zone, mogući događaj, a zato je potrebna visokostručna i obučenost, komandna odgovornost ljudi na svim nivoima koji su angažovani u ovoj vežbi.
Profesore, kajte, šta je vama najzanimljivije danas na ovoj vežbi?
Najzanimljivije je to što ova vežba jasno pokazuje uzdizanje sposobnosti operativnih sposobnosti Vojske Srbije, jasno pokazuje brigu državnog i vojnog vođstva da Vojska Srbije iz dana u dan, iz godine u godinu sve više jača, da biva modernizovana, kako je rekao general Kovač, dakle sve jedinice su uključene u tu modernizaciju. To podrazumeva da je ova vežba neka vrsta krune da se pokaže u kojoj meri su naši vojnici, podoficiri i oficiri ovladali novim sistemima, složenim sistemima, kako sada ti složeni sistemi mogu da se uvežu u, dakle, u ovu krajnje složenu vežbu, gde imamo sadejstvo, dakle, različitih jedinica, dakle, oba vida, a pre smo videli da je uključena i rečna flotila. Dakle, radi se o oni koji razumeju suštinu vojnog poziva, znaće i shvatiće koliko su ovi procesi s jedne strane jako važni, s druge strane koliko je teško da se sve to realizuje i pokaže u jednoj realnoj situaciji kao što je ova vežba sa bojevim gađanjem. I ono što je posebno važno sa stanovišta, dakle, nacionalno je važno da mi ne zaostajemo za potencijalnim agresorima i da je ova vežba najbolji mogući način da mi pokažemo i da odvratimo potencijalne agresore i u našoj nacionalno najvažnijoj misiji, a to je da sačuvamo mir. Nama je mir najpotrebniji, apsolutno potreban kao hleb, ali da bi taj mir mogli da sačuvamo, mi moramo imati respektabilne vojne potencijale, sposobnu vojsku, tehnički i taktički i operativno, dakle, uvezanu sa vrlo motivisanim pripadnicima i na taj način će onda oni koji bi eventualno hteli da nas ugrožavaju, da nas poštuju i da nas ispoštuju i mi ćemo moći onda podizati ekonomiju. Dakle, jako je važno da se razume, nije moguće podizati ekonomiju, standard i sve one nacionalne prioritete bez snažne odbrane, zato što smo mi, nažalost, na jednom području koje je vrlo uvek istorijski bilo, uvek, rekao
tako
bih...
Je, tako je, i mi sad upravo gledamo kako bi to izgledalo kada bi neprijatelj napao, kako bismo se branili, potpukovniče Lukiću, šta se sada događa na terenu.
Trenutno gledamo sekvencu gdje oklopno izviđačka patrola nailazi na borbeno osiguranje neprijatelja. Oklopno izviđačku patrolu čine najnovija oklopno izviđačka vozila iz sastava oklopno izviđačkog bataljona. To su vozila BRDM-2MS, koji smo dobili kao donaciju iz Rusije. Inače, samo oklopno izviđački automobil namijenjen je za izviđanje u svim borbenim i meteorološkim uslovima i odlikuje se visokim stepenom prohodnošću i brzinom. Ima novi motor, jaču je snagu odnosno na prethodno oklopno izviđačko vozilo i odlikuje se velikom preciznošću otvaranja vatre kako danju, tako i noću, iz mesta i iz pokreta.
Tank T-72MS, to je nešto, da kažem, relativno novo i zanimljivo, stigao nam je iz Ruske federacije. Kakve su njegove karakteristike?
Što se tiče tenka T-72MS, znači on je namijenjen za izvršavanje zadataka samostalno i u sadejstvu sa ostalim jedinicama kopnene vojske. Kao što sam rekao na početku, na ovoj združenoj taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjem u munjeviti udar 2021, prvi put je upotrebljen tenk T-72MS na vojnom kompleksu Pasuljanske livade, gdje smo gledali njegovo dejstvo, a danas ćemo vidjeti...
U noćnim uslovima.
Tako je, u noćnim uslovima, a danas ćemo vidjeti njegovo dejstvo, kako to izgleda dan. Ima bolji oklop odnosno na tenk T-84, modularni eksplozivno-reaktivni oklop, što mu je znatno dalje poboljšanje u odnosu na ostale tenkove.
E sad, kada su u pitanju oklopna vozila, to svakako treba spomenuti nekoliko tipova Miloša, Lazara. Kako mi tu stojimo, generale Kovač?
Pa mislim da je to tip vozila za, pre svega, za zaštitu žive sile u toku transporta, u toku različitih zadataka u borbenim dejstvima. Ta vozila našla su svoje mjesto u organizacijskoj formacijskoj strukturi vojske i generalno bilo je u prethodnim godinama više opcija šta raditi, od koga nabavljati ta vozila. Bilo je i lobiranje pristupa da se to desi uvozom, međutim, na sreću, ipak bi rekao, našu i vojske, učinjeni su istraživački poduhvati i u VTI-u zajedno sa drugim preduzećima vojno-namenske industrije i sa samim proizvođačem ove vrste vozila u Plani i dobili smo kvalitetna vozila koja ne zaostaju za tim kategorijama vozila u svetu i čak po nekim rešenjima su i naprednija u smislu aktivne mogućnosti odbrane ljudstva koje se prevozi u vozilu. Mi imamo rešenja u svetu da je kao što je Patria, da je ljudstvo unutra kao u konzervi. Nema uopšte kontakta sa okolinom. Nekim zasjednim dejstvima ne može da ispolji odbranu. Kod našeg vozila je to konceptom rasporeda ljudstva, sedištima, otvorima za dejstvo i osmatranje iz vozila učinjeno da svakom momentu ljudstvo može da bude aktivno u samoodbrani. Također da u prevoženju, gonjenju i drugim taktičkim borbenim radnjama bude aktivno u izvršavanju zadataka. Zato možemo slobodno reći da ova dva vozila su stigla na neki nivo početnih ili definisanih taktičko-tehničkih zahtjeva koje je dala vojska i da su u procesu ispitivanja i uvođenja u operativnu upotrebu.
Ono što uvek privlači pažnju, to su ti veliki raketni sistemi, pancir S1, Pasars. Profesore Kajtez, šta mislite, šta ćemo od toga videti danas?
Pa vidjet ćemo dejstva, dakle, inače je istaknuto do sada da je, dakle, opremanje naše vojske pancirom, dakle, izuzetno jedan izuzetno važan i značajan moment. Dakle, inače taj PVO sistem je, kao inače i avijacija, su nam bili, rekao bih, slaba tačka, pogotovo od 2000. godine i pa i ranije, tako da praktično naglasak je na opremanje i odbranu, dakle, te vazdušne akvatorije, je li to u stvari pretpostavka da možemo da čuvamo sopstveno nebo. Ono što je ovde važno i što bih želeo da istaknem, zahvaljujući modernizacije, naš vojnik dobija moćnija sredstva koja mu omogućavaju skraćenje dejstva. Dakle, u vojsci postoji ono što mi nazivamo teror vremena. Dakle, ja sam to voleo reći da praktično celokupno školovanje naših oficira avijacije, PVO sistema ili raketnih sistema se svodi na deliće sekunde da oni budu brži i precizni od svojih neprijatelja. Dakle, to je taj takozvani teror vremena i sada kada vi imate relativno savremene ili dosta savremena sredstva da ne zaostajete previše prema najmodernijim vojskama sveta, vi na taj način omogućavate sopstvenim posadama, vojnicima, našim oficirima da mogu ravnopravno da se nose sa potencijalnim neprijateljem. Dakle, suština je u tome, mi kad pogledamo dakle ova savremena sredstva, vidjet ćemo da su ona tehnički mnogo bolje osposobljena, da mogu da dejstvuju u gotovo svim uslovima, da su njihovi dometi veći, da je broj ciljeva na koje mogu da dejstvuju mnogo veći, da je radijus veći, dakle, da je vreme reagovanja skraćeno, sve su to fantastično važne stvari za delovanje. A ono što zahtjeva od naših vojnika, podoficira, oficira, jeste jedna maksimalna istreniranost, jedna maksimalna posvećenost, jedan maksimalni profesionalizam. Dakle, oružje, ako sa oružjem upravlja neko ko je maksimalno osposobljen, on će do savršenstva iskoristiti sve prednosti koje nudi ta savremena tehnika. Mi imamo oficire, podoficire, mi imamo vojnike koji su stručni, mi smo naravno kao narod jedan tehničko i tehnološki izuzetno pismen narod, mnogo toga se ulaže kroz školovanje, kroz obuku, kroz vežbu, a ove vežbe su stvari vrhunac pokazivanja svih tih veština, odnosno svih tih sposobnosti.
Šta se sve uradilo. Malo prije smo vidjeli jednu seriju projektila koji su ispaljeni velikom brzinom. Gospodine Lukiću, šta je to bilo?
Znači, vidjeli smo vatrenu pripremu napada. Činila je artiljerijska grupa sastava dve samohodne topovsko-haubičke artiljerije baterije 155 mm Nora B-52. Zatim artiljerijsko-raketna grupa sastava baterija samohodnih višecevnih raketnih lansera 128 mm oganj digitalizovani, baterija samohodnih višecevnih raketnih lansera 128 mm oganj modularni, lanser Morava i samohodno-haubička artiljerijska baterija 122 mm gvozdika modernizovana. Inače, naglasio bih da je u posljednje tri godine u naoružanje vojske Srbije uvedeno preko 20 različitih vrsta artiljerijskih naoružanja i opreme, čime je stvorena osnova za znatno unapređenje sposobnosti roda artiljerije. Uglavnom, ta oprema, odnosno naoružanje, je modernizovano kod nas, čime možemo da se pohvalimo.
Zaustavit ćemo se ovdje da čujemo malo muzike, a onda nastavljamo razgovor. Ovo je specijalna emisija prvog programa Radio Beograda posvećena vojnoj vežbi Munjeviti udar 2021.
Oh,
12:36, slušate specijalnu emisiju posvećenu vojnoj vežbi Munjeviti udar 2021. koja se odvija na Pešterskoj visoravni. U studiju gosti emisije potpukovnik Željko Lukić iz komande kopnene vojske, general u penziji Mitar Kovač, profesor Ilija Kajtez. Ja bih da otvorimo priču o našim letelicama. Dakle, gospodine Lukiću, kakva je naša flota? Hoćemo li početi od MIG-ova 29?
Znači, upravo smo vidjeli sekvencu čišćenja vazdušnog prostora i lovačka zaštita udarne grupe koju izvode avioni MIG-29. Ono što je bitno, znači MIG-29 omogućava dejstvo na velikim i srednjim daljinama po ciljevima u vazdušnom prostoru upotrebom vođenih raketa vazduh-vazduh. Inače, sam avion posjeduje unapređen avionski radar kojim su bitno uvećane sposobnosti za dejstvo po ciljevima u vazdušnom prostoru. Izvršena je modernizacija i značno je unapređena borbena mogućnost naše lovačke avijacije. Pored MIG-a 29 očekujemo dejstvo naših aviona, znači Orlova, a nakon dejstva Orlova, znači, bit će prikazana sekvenca gdje će se uvesti prvo helikopteri, znači Mi-35, zatim nakon helikoptera Mi-35 helikopteri Mi-17, zatim helikopter H-145, helikopter Gama-42/45 i helikopter Gazela.
Generale Kovač, po vašem nekom utisku, koliko je naše ratno vazduhoplovstvo obnovljeno i ojačano? Imam sada na umu i avione i helikoptere.
U odnosu na neko stanje minulih decenija, učinjen je značajan iskorak u modernizaciji ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. U domenu ratnog vazduhoplovstva svedoci smo da u minulim godinama došlo je obnavljanja te lovačke komponente modernizacijom i uvođenjem MIG-a 29, što kolega reče. To je zadnji trenutak u suštini bio, inače bi izgubili sposobnost da uopšte imamo tu vrstu avijacije i da branimo svoje nebo.
Zašto je bio zadnji trenutak?
Pa zadnji trenutak, svega 1-2 aviona su bila u operativnoj upotrebi funkciji i sa dosta zastarelim podsistemima, da je to stanje potrebalo još godinu dve, ne bi ti piloti imali na čemu da rade, da se obučavaju, niti da kontrolišu vazdušni prostor Srbije. Čak je bilo lobiranja kome će se prepustiti taj vazdušni prostor, radi se i o nemalim finansijskim sredstvima koje Srbija dobija po osnovu sopstvene kontrole vazdušnog prostora i kontrole koridora iznad Srbije. Pomoć Rusije i Belorusije u nabavci i modernizaciji ovih aviona učinila je veoma veliku stratešku prednost našoj zemlji, ne u odnosu na neke susjede, nego u odnosu na našu nacionalnu potrebu da u narednoj makar deceniji smognemo snage, da pripremimo se i uvedemo novi avion, jer to je otprilike vreme za koje će moći ovaj avion da izvršava u nacionalnu potrebu kontrole prostora i odbrane Republike Srbije. I mislim da u odnosu na slične zemlje mi jesmo jedna sad od država u regionu koja ima savremenu avijaciju i koja može bezbedno da kontroliše ne samo prostor Republike Srbije, nego i neposredno okruženje. I na tome bi se zadržao što se tiče lovačke avijacije u ovoj borbenoj komponenti. Modernizovan je avion Orao za izvršavanje različitih zadataka neposredne vatrene podrške jedinica na frontu, a nabavka helikoptera Mi-35 je donela sasvim novi kvalitet.
To su đavolje kočije, se tako.
Da, zovu ga tako, ali to je jedan od najmodernijih helikoptera, borbenih helikoptera na svetu za izvršavanje različitih zadataka svojom opremom, izviđačkom, borbenim sistemima koje nosi, čak i prevoženjem timova specijalaca u okviru sebe. To je veoma moćna borbena platforma. Tvrdi se u nekim operativnim procenama, tu gdje on prolazi na širini od 2 km ne ostaje ni jedan respektabilan cilj na bojnom polju, a naročito je ubica tenkova, oklopnih transportera i sličnih borbenih sredstava na bojištu.
Šta biste vi, profesore Kajtez, istakli od tih letelica, od avijacije, i kako biste vi procenili gde smo mi sada u odnosu na druge zemlje, posebno na region, kada je u pitanju opremljenost?
Pa treba podsjetiti, ne tako davno, kada smo general Kovač i ja bili aktivni, da smo imali situaciju zaista gdje smo praktično bili vrlo blizu da nemamo mogućnosti da štitimo nebo i da su naši piloti imali recimo u toku godine samo 3-4 sata letenja. Praktično mi smo dakle bili, da upotrebim taj izraz što se tiče avijacije, klinički gotovo mrtvi. I ovaj napor je u smislu obnavljanja dakle potencijala ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane je zaista jedan sjajan, veliki, moćan iskorak koji naravno puno košta, ali treba naravno uvijek podsjetiti da su nam priskočili naši bratski prijatelji Rusi i Belorusi i omogućili nam dakle da mi sada imamo jednu količinu, značajnu količinu za naše prilike, 14 MIG-ova 29 koji su modernizovani, da smo osavremenili ORAO koji je svojevremeno još davne 70. i neke godine bio zajednički projekat Jugoslavije i Rumunije, što je bio onako jedan izuzetan iskorak. Uz kupovinu dakle ovih moćnih helikoptera mi sada što se tiče zaštite neba tu sasvim solidno stojimo. Što se tiče regije i regiona, mislim da su sa potencijalima tu ispred nas Rumunija, koja je mnogostruko naravno brojčano veća, bar trostruko veća brojčano od Srbije, Mađarska, ali ovih ex-jugoslovenskih republika mi smo tu najjači. Dakle, ono što je bitno, a što je već istaknuto, ovo je jedna dobra, realna osnova za daljnje unapređenje, odnosno za daljnju nadogradnju. Ovdje je mnogo važno imati u vidu i ljudski faktor. Dakle, naši piloti moraju da imaju na čemu da lete, da su to savremeni aparati, da su to među najsavremenijim aparatima, da oni mogu da imaju trenaž, da imaju dobar nalet, da mogu biti dakle utrenirani, jer uzalud nam je tehnika ako piloti nisu dovoljno
upravo
trenirani.
Tako.
Bili trenirani, dakle, to su jako veliki resursi. Dakle, postoji jedna procena, da bi samo naši slušaoci mogli da imaju u vidu, da je školovanje jednog pilota u redu 1000 inženjera. Dakle, on je strateški materijal.
Hajde sad malo da se vratimo vojnoj vežbi koju pratimo. Videli smo letove aviona, videli smo ispaljivanje bombi. Šta se sada događa u scenariju vojne vežbe, potpukovniče Lukiću?
Kao što ste rekli, upravo smo videli dejstvo naših aviona Orlova sa raketama Maverick. To je taktička raketa vazduh-zemlja namijenjena za blisku vazduhoplovnu vatrenu podršku. Pored ove rakete vidjeli smo dejstvo aviona bombama FAB-250, to je nevođena aviobomba, masa je 267 kg i ima eksplozivno punjenje 105 kg. Inače, visina otkačinjanja bombi, kao što smo vidjeli, je od 450 do 500 metara. I očekujemo dejstvo dalje, znači aviona Galebova, evo upravo prikazujemo na slici. Znači, što se tiče Super Galeba G4, od vazduhoplovnog naoružanja ima 4 podvesne tačke i nosi oko 1000 kg ubojnog tereta.
Ja predlažem da sada odemo ponovo na lice mesta. Evo nas na Pešterskoj visoravni. Milenko Marković, naš reporter, je tu sa nama. Milenko, da li se čujemo? Zaglušujuća je buka, ali čujemo se.
Evo da napravimo neku kratku rekapitulaciju onoga što smo do sada ovdje vidjeli.
samo da napravimo jednu kratku rekapitulaciju ovoga što smo do sada vidjeli. Dakle, nakon ispaljenog signalnog metka kojim je označen početak vežbe, vidjeli smo PVO dejstva, zatim izviđanje borbenog rasporeda neprijatelja, vatrenu pripremu napada i neposrednu vazduhoplovnu podršku koja je upravo u toku. Delovali su sistemi PASARS, Strela 2M, bespilotne letelice, vozilo Mali Miloš, avioni Lasta su sproveli kontrolno izviđanje. Kod vatrene pripreme napada najatraktivniji deo je bilo dejstvo višecevnog bacača raketa i minobacača. Usledilo je dejstvo 11 MIG-ova 29 kao neposredne vazduhoplovne podrške u jednom skoro akrobatskom manevru naleta sa okretima i prevrtanjem, a vidjeli smo, kao što su tvoji gosti već rekli, i više grupa aviona Oreo u ofanzivnom naletu sa gađanjima. Ona sledeća faza koja bi trebalo da nastupi jeste po scenariju koji smo dobili, dakle nastupanje, upad u prednji kraj neprijatelja i borba po dubini. U tom delu bismo trebali da vidimo takođe brojna sredstva koja su najavljena. Inače, ono u ovoj vežbi ne samo što je učestvuje do sada najveći broj vojnika i pripadnika Ministarstva odbrane, već i najveći broj sredstava, odnosno oružja i oruđa koje vojska koristi.
Pa čuli smo našeg reportera Milenka Markovića, malo muzike, pa se vraćamo u studio. Deset minuta ostalo je do 13 časova, ovo je prvi program Radio Beograda i specijalna emisija u kojoj pratimo vojnu vežbu Munjeviti udar 2021. koja se odvija na Pešterskoj visoravni. Kao što smo čuli malo pre od našeg reportera, po scenariju vežbe trebalo bi da su već krenule borbe po dubini neprijatelja. Potpukovnik Željko Lukić, jedan od naših gosti ovde u studiju, možete li da nam objasnite šta se tu dešava?
Znači, nakon neposredne vazduhoplovne vatrene podrške i vatrene pripreme napada artiljerijskih i artiljerijsko-raketnih jedinica, jedinice trebalo bi da izađu na liniju razvoja. Na glavnom pravcu napada vidjet ćemo tenkovsku četu sa dva mehanizovana voda, a na pomoćnom pravcu napada pešadijsku četu sa tenkovskim vodom. Tenkovske jedinice čine, kao što smo rekli na početku, tenkovi T-72MS, a pešadijsku četu vidjet ćemo je na lazarima, oklopno borbenim vozilima, točkašima.
Ono što je možda trebalo i više napomenuti od početka, i ova vežba izvodi se sa bojevom municijom. Kakve pripreme i kolika uvežbanost su potrebni da bi svi bili bezbedni, profesore Kajtez, hoćete vi da...
Da vam kažem, to je dakle vrh. To je vrh i praktično sva ona školovanje, sve ono vežbanje, sve ono uvežbavanje sa sredstvima, sada to je dakle taj diplomski ili vrhunski ispit gdje imamo sadejstvo različitih jedinica, gdje je prostor, kao što je već rečeno, poprilično mali, dakle ima dosta ograničenja. I tu se pokazuje ono što mi vojnici znamo. Vojska je jedan jedinstven organizam. U svakom tom organizmu svaki deo ili svaka ćelija mora da strogo izvršava svoj deo zadatka i da jako vodi računa prvo o sebi, a posle toga i onima oko sebe. Dakle, ovdje bilo kakva improvizacija, bilo kakvo kašnjenje, bilo kakva nedovoljna uvežbanost može biti prije svega opasna za sopstvene jedinice. Dakle, mi kroz školovanje uvežbavamo te naše buduće oficire, a posle toga oficiri uvežbavaju svoje vojnike, da se to mora dovesti do jednog savršenstva, jedne perfekcije. Dakle, na taj način, kada vi u ovako složenoj vežbi, sa toliko sistema, sa toliko vojnika, 2300, na malom prostoru, sa bojevim oružjem i oruđem, završite to, da će Bog, bez ikakvih problema, to je dokaz ne samo nama, nego i onima koji pomno prate ovu vežbu, dakle, razni vojni ataše i oni koji su iza nas, ali više oni koji su protiv nas, će pokazati da je to jedna vrlo ozbiljna vojska i da je to jedan izuzetno utreniran i savršeno dobar sistem. Dakle, ova vežba pokazuje i nama, ali pre svega našim neprijateljima ili potencijalnim protivnicima, do koje mere smo mi ovladali tehnikom, kakve ljude imamo i kako ovako složene, krajnje složene i zahtjevne združene taktičke ili združene operativne dakle vežbe možemo da radimo. Tako da u tom smislu iznad ovoga postoji samo rat. Dakle, ovo je najrealnije, najpribližnije realno
toj situaciji koja bi...
Znači, sljedeći korak, samo složeniji korak bi bio rat, kada bi zaista imali protivnika sa druge strane, dakle fizičku silu. Dakle, ovo je vrh i ako ste dobri u vežbama, to je siguran znak da ćete biti dobri u ratu.
Ono što smo sad vidjeli, to je gađanje montažnih objekata, je li tako, generale Kovač? Koja je ovo sada faza vežbe? Vidjeli smo precizan pogodak.
Pa to je postavljena metna situacija po dubini, gdje ima različitih oklopnih sredstava, transportera, utvrđenih tačaka, nadzemnih objekata. I sad tu različiti borbeni sistemi učestvuju u neutralizaciji. Pre svega, malo pre smo neposredno vidjeli protivoklopni helikopter HN-42M Gazelu, koja i pored klasičnih kumulativnih raketa ima sad novijeg izdanja i, da kažem, trenutno fugasnu raketu, koja se upravo može koristiti za neutralizanje ovakvih tačaka. Imamo sad ovdje polo oruđe M83 sa poloautomatskim i automatskim sistemom navođenja. Nekad sam bio i komandir takve jedne baterije, ali ona je i modernizovana i vidi se da i sada deluje veoma efikasno po ovim ciljevima.
Koju biste im ocenu do sada dali? Do sada, koju biste im ocenu dali?
Pa odlično, vidi se i prosto posmatrač, vidi da tu nema mašenja, da one crne tačke na metama se upravo one pogađaju, a ovakva metna situacija je radi posmatrača na osmatračci, radi ljudi koji gledaju preko TV ekrana postavljeno ovako da nisu maskirane mete, da su istaknute, a uopšte to ne bi otežavalo poslugama da pogode i metu koja je u realnoj situaciji i maskirana i koja je delimično ukopana, jer vidimo da se pogađa zaista u tačku
centra.
I ovo neutralisanje po dubini daje sigurnost za nastupanje ove jedinice koje je kolega potkovnik pomenuo i što se tiče tenkovske čete i pešadijske čete ojačane vodom na pomoćnom pravcu. One su tada u situaciji posle ovakve vatrene pripreme neutralisanja meta po dubini da izvrše svoj deo
da bezbedno
zadatka.
Zapravo uđu u tu zonu koja je pripremljena
kontakt da. Bez posledica i da idu u fazu izvršenja zadatka.
Pričali smo o avionima i helikopterima, nismo spomenuli bespilotne letelice ili dronove, potpukovniče Lukiću, koliko ih imamo, odakle su nam stigli i čemu služe dronovi?
Znači, na ovoj vežbi smo mogli da vidimo bespilotnu letelicu Vrabac. Znači, inače ona je namenjena da na taktičkom nivou izvrši znači osmatranje položaja neprijatelja i da realnu znači sliku i podatke gdje se nalaze njihova oruđa kako bi mogli blagovremeno da donesemo odluku i da dejstvujemo po tim oruđima. Pored tih bespilotnih letilica Vrabac, znači vidjeli smo letilicu CH-92, također njihovo dejstvo. Inače, sama letilica CH-92 je nešto modernija letilica, znači u odnosu na Vrabac i samim svojim mogućnostima, znači omogućava precizno navođenje na ciljeve neprijatelja naših sredstava.
Vežba je inače počela 15. juna nenajavljenim uzbunjivanjem 15.000 vojnika. Profesore Kajtec, hoćete vi, zašto se to tako radi?
Pa to se radi, to je, ajde kažemo, nešto što je ritual ili realan način kako to vojska funkcioniše. Dakle, vojska mora biti apsolutno pripremljena i spremna svih 365 dana od 0 do 24 sata. Dakle, to podrazumeva dakle uzbunu, borbenu uzbunu, gde se unapred već svaki pripadnik i svaka jedinica zna rejon gde treba da u slučaju uzbune da se, rekao bih, dislocira. Dakle, to je nešto što se uvežbava u toku godine, to je nešto što je nekakva procedura, dakle, gde upravo ovo što smo govorili o toj funkcionalnosti, gde svako zna svoje mesto. Dakle, praktično sve počinje sa tom uzbunom, sa mobilizacijom, sa zauzimanjem određenih pozicija i tim, rekao bih, određenim taktičkim zadatkom. I onda se tu taj sistem komandovanja pokazuje koliko sve to što bi u nekoj realnoj situaciji, a to znači u ratnoj situaciji, koliko bi to funkcionisalo u smislu, dakle, komandovanja, odziva, opreme, kako funkcionišu veze, kako funkcioniše ratna tehnika, kako funkcioniše sadejstvo sa, dakle, jedinicama sa leve i desne strane, odnosno sadejstvo. Dakle, vežbe nam omogućavaju da vidimo gde smo, koliko to što smo zacrtali možemo da realizujemo, šta je to što je u tim vežbama dobro, gde su eventualni propusti i posle svake od tih vežbi, dakle, pravi se jedna detaljna analiza, dakle, eventualno gde su bili određeni problemi, zastoji, nefunkcionisanje, dakle, šta treba u narednom koraku usavršiti, odnosno koliko se ta tehnika pokazala kao dobra ili odlična. Dakle, jednom rečju, treba razumeti vojni poziv kao nešto što je neprekidno vežbanje, uvežbavanje, proveravanje, usavršavanje i spremnost za onu situaciju, ne dao Bog, rata. Dakle, osnovna definicija vojske, i to je uvek oni koji kritikuju zašto će nam vežbe, pa to košta, pa to je trošenje municije i tako dalje, resursa, pa onda ekologija, oni ne razumeju da je osnovni smisao svake vojske priprema za rat.
Tako je. Dakle, a mi sada upravo prosto vidimo baš gust dim, intenzivirana dejstva, malte ne čitava visoravan je u ovom dimu, videli smo i tenkove. Generale Kovač, jesu li to T-72 MS tenkovi?
Da, upravo, to su ti novi modernizovani tenkovi koji imaju velike prednosti u odnosu na postojeću generaciju sličnih tenkova u svetu, a posebno u okruženju. To je tenk koji ima dosta jače, efikasnije osmatračke sprave, sistem veza, komunikacioni sistem ili komandno-informacioni sistem, koji je poboljšan u smislu balističkih svojstava, tenk koji može da ispaljuje i protivoklopnu raketu. Također, tenk koji je efikasan u tim svim složenim noćnim uslovima da može da dejstvuje kao i danju. I zato možemo slobodno reći da mi jesmo imaoci tenka koji je danas uslovno šampion u regionu, koji jeste udarna pesnica vojske Srbije, i kao takav vidimo da efikasnošću gađanja on je zaživeo u operativnoj upotrebi vojske, a to je i najbitnije. Nije samo kupiti sredstvo, nego sprovesti sve procedure da on postaje organski sastav vojske i da komandni starešinski kadar uočava upravo i kroz ove vežbe mogućnosti tog sredstva, ne samo posluga i posadne, nego i oni njihovi komandiri,
da,
četa, komandanti bataljona i komandanti na višim nivoima.
Da se
i
zapravo
su
može upravljati na daljinu. Komandar se
tako
sedi
da može
pred
upravljati
svojom kontrolnom tablom, to sam videla u jednoj reportaži.
Ta, kad kažem komandno informativni sistem, znači ten kao celina je zaokružen u tom borbenom ambijentu da iskoristi mogućnosti vatrenih sistema i naoružanja, a istovremeno da integriše dejstva sa drugim susjednim tenkovima u okviru voda, čete, bataljona i većih sastava. I to je ta njegova prednost i u integraciji sa Lazarom, sredstvom koje omogućava prenos ljudstva do određene destinacije, do određene pozicije, položaja, ali i Lazara koji neposredno podržava ljude na borbenom terenu sa svojim naoružanjem i opremom. To jesu moćna sredstva za neposrednu vatrenu podršku, radi se o topu 30 mm, radi se o mogućnosti opremanja sa protivoklopnim raketama i mitraljezima, i to je sasvim dovoljno za tu neposrednu vatrenu podršku pešadije u prvoj liniji.
Potpukovniče Lukiću, a kako su opremljeni sami vojnici? Koje puške imaju? Kakve uniforme imaju? Šta je tu urađeno u posljednje vreme?
U posljednjih nekoliko godina mnogo toga se radilo na opremanju vojnika. Znači, vojnici od uniforme imaju komplet uniforme vojničke maskirne M10, a naoružanje koje koristi naši vojnici zavisi pre svega od roda u kome rade. Znači, vojnici roda pešadije imaju različite vrste naoružanja od vojnika roda oklopnih jedinica. Znači, počev od pušaka različitih kalibara, kao što sam rekao na uvodu, znači automatskih pištolja, puškomitraljeza, do složenijih sredstava koje duže u svom kompletu.
I ovde pravimo jednu malu muzičku pauzu, pa onda nastavljamo razgovor u studiju. Ovo je prvi program Radio Beograda.
Pak baba ne jala, pak baba ne pila, baba bila zlojasna, pak se ne najala, pa se ne napila. Zora večer večera, dva miletna galaba, jedna erebica.
ptica, pak babne jala, pak babne pila, baba bila zloja sna, pak se ne najala, pa se ne napila. Treta večer večera, tri kokoši brženi, dva mileta galaba, jedna erebica, jedna erebica, pak babne jala, pak babne pila, baba bila zloja sna, pak se ne najala, pa se ne napila. Četa večer večera, četiri obna leši, tri kokoški brženi, dva mileta galaba, jedna erebica, jedna erebica, pak babne jala, pak babne pila, baba bila zloja sna, pak se ne najala, pa se ne napila.
Časova 8 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda i specijalna emisija u kojoj pratimo završnicu vojne vežbe Munjeviti udar 2021. Vežba se odvija na Pešterskoj visoravni. Potpukovnika Lukića pitam, a koja je ovo sada faza vežbe?
Još uvijek je nastupanje naših jedinica na glavnom i pomoćnom pravcu napada i očekujemo upad u raspored neprijatelja i taj završni deo vežbe.
Aha, da, naši nadiru sa tenkovima i očekuje se taj odgovor. Profesore Kajtez, mnogo vojnih vežbi u posljednje vreme. Kod nas je bila kod Bujanovca Platinaski Vuk, to je međunarodna vežba. NATO je svuda u regionu organizovao vežbe. Naši su vojnici učestvovali na slovenskom bratstvu u Rusiji. Da li imate utisak da su učestale vojne vežbe i zašto?
Vežbe jesu učestale, a to znači, nažalost, da situacija ovde na takozvanom Zapadnom Balkanu nije još uvek definisana i da postoji mnogo zainteresovanih strana na uticaj, odnosno na pozicioniranje na ovim našim postjugoslovenskim prostorima. Što se nas tiče, mi kao vojno-neutralna zemlja smo apsolutno raspoloženi da vežbamo i sa istokom i sa zapadom.
Što i činimo.
I to činimo. Međutim, problem je u tome što, rekao bih, pre svega zapad ne želi apsolutno da deli tu neku vrstu naklonosti. Oni bi želeli da mi budemo u tim vežbama samo sa njima i da što je moguće više budemo okrenuti protiv istoka, što mi tradicionalno, istorijski, ekonomski, civilizacijski, verski, apsolutno ne možemo. Dakle, problem je u tome, mi nastojimo i pokušavamo na svaki mogući način da pokažemo svojim korektnim delovanjem da smo mi apsolutno raspoloženi za saradnju, ali ne da budemo potčinjeni, nego za saradnju i sa istokom i sa zapadom. Međutim, ne možemo blagonaklono da gledamo kada NATO savez direktno promoviše kosovske bezbednosne snage u tu takozvanu vojsku Kosova, koja je po svim međunarodnim pravima nelegalna i nelegitimna. U tom smislu, dakle, šta nama preostaje? Nama preostaje da ekonomski jačamo, da vojno jačamo i da se osposobljavamo da bi bili u tom psihološkom smislu podrška našem narodu i u regionu i u Srbiji, i da na neki način svojim delovanjem, korektnim delovanjem, pokažemo zaista da smo istinski vojno neutralni, ali to podrazumeva da bi čovjek, odnosno da bi država mogla biti vojno neutralna, da on mora da ima jaku vojsku i spremnu vojsku, i tu su naravno jako veliki pritisci, dakle ti takozvani naši prijatelji i oni koji su dušebrižnici, oni su jako osetljivi na bilo kakvo naoružavanje vojske Srbije, na proizvodnju novih sredstava, i na neki način gledaju na kad god je moguće da nas onemoguće to. U tom smislu, dakle, ova vežba je jedna vrsta odgovora na sve te vežbe oko nas i pokazivanje da smo mi spremni da tu skupo plaćenu slobodu i dakle slobodu našeg naroda branimo, ali pred svega želeći zaista ono što nam je najpotrebnije, a to je mir. Dakle,
generale Kovač, imate li vi komentar na istu ovu temu vezano za učestalo odvijanje vojnih vežbi?
Pa nažalost Evropa klizi u neko vreme nestabilnosti, to se nameće i minulih godina i svake godine naredne pogoršava, ne samo u našem regionu i na istoku Evrope, i svedoci smo tih događaja vezanih od koškanja oko Baltika, baltičkih država, preko Ukrajine, Gruzije do Bliskog istoka, i konačno kad su svi nekako govorili da im Balkan taj nije toliko bitan, ispada zadnjih 6-7 mjeseci priznaju da nije tako i da su javno govorili da im nije bitan, ali da im je izuzetno bitan. I mi im ovdje kao takvi, a i prostor Bosne i Hercegovine u nedefinisanom statusu ne odgovaramo, a posebno jesmo problem zato što više konačno ne kažemo ili ne pristanemo na to da ocepimo ili saglasimo sa ocepljenjem Kosova i Metohije. I mislim da i u narednom periodu bit će prisutne različite spekulacije, i medijske i političke pritisci, a i vojne vežbe, sve u funkciji ubeđivanja nas i našeg naroda da odustane od dva strateška cilja, a to jeste očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije i očuvanje Republike Srpske i njenog statusa u Bosni i Hercegovini. Ova vežba, kao čovjek koji je proživio život u uniformi, ne pokazuje mi da prvenstveno one koje ne vidimo, a to su ljudi u ovim borbenim sistemima, vozači, operatori, nišandžije, komandiri, jesu ljudi koji zaslužuju divljenje, i malo pregledajući kroz koji teren prolaze ovi tenkisti i sa borbenim transporterima, jednostavno dovode čovjeka u neko sećanje na minula vremena. Upravo takav sličan tenk M84 izašao je i na Košare u onim najtežim danima, i sigurno i ovi momci su spremni za slične poduhvate.
A i taj M84 je modernizovani tenk?
Pa to je tenk koji je proizvođen po licenci i osnovi tenka T-72, to jeste naša proizvodnja u predratnoj Jugoslaviji. To je tenk tog nivoa i sa nešto uspešnim komandno-informacijnim sistemom, ali ukupno gledano on jeste tu nešto možda ispod karakteristika ovog novo modernizovanog tenka T-72, pogotovo što može da ispaljuje rakete. Ovaj naš tenk to ne može, ali ukupno ovaj bataljon je tenkovski doprineo modernizaciji i vidan, jer nije samo pitanje 30 tenkova. Tu je transfer znanja. Mnogi ljudi kroz obuku i starešnji i vojnici dobit će ta znanja da rukuju sa tim tenkovima. Ako postoji potreba, može doći još 30, 60 ili koliko treba tenkova, ukoliko se za to ukaže potreba u operativnim procenama. Ja mislim prvenstveno da ovo jeste sve fantastično, ali postoje dva strateška problema koja Srbija u narednom periodu sa stanovišta odbrane treba da rešava, a to jeste poboljšanje statusa vojne profesije kako bi se obezbedila veća konkurencija studenata na vojnu akademiju, i drugi problem jeste nastavak služenja vojnog roka primereno standardima vojno-neutralne države. I ističem ponovo taj podatak, nema vojne neutralnosti bez služenja vojnog roka.
Da, to je tema o kojoj će se i u narednom periodu svakako govoriti. Potpukovniče Lukiću, šta za same vojnike znači učešće u vojnoj vežbi? Evo, general Kovač je sad spomenuo te ljude koje ne vidimo, koji su unutar ovih oklopnih vozila, tenkova, pa i aviona i svega ostalog što se može vidjeti.
Kruna obuke svakog vojnika je vežba. Znači, nakon završetka te individualne obuke, najzanimljivije za svakog vojnika da učestvuje na jednoj vežbi, gdje jednostavno mora da dođe do izražaja ta solidarnost, kolektivnost, kako bi jednovremeno mogli da realizuju zadatke koji se pred njih postavljaju.
Šta se u ovim trenucima deluje da se malo situacija na terenu na Pešterskoj visoravni promenila, na neki način smirila? Koja je sada to faza?
Znači, trenutno smo vidjeli premještanje raketnog sistema KUB radi zaštite vazdušnog prostora, znači jedinica naših, i radi obezbeđenja padobranskog desanta koji nam prestoji. Znači, došlo je do premještanja sistema za protivvazduhoplovna dejstva KUB, i u sljedećoj sekvenci očekujemo specijalni desant timova 63. padobranske brigade.
Kako će to izgledati? Da li vi znate unapred? Vidim, imate scenarijo detaljan.
Inače, ovaj specijalni desant će da bude iz aviona AN-26, visina je 3000 metara, a sami timovi će koristiti padobran tipa krilo model UM-1.
Uobičajeno je da se desantom zapravo padobranaca završavaju ovakve vojne vežbe. Zašto, profesore Kajtes?
Pa zato što padobranci kao najelitniji deo naše vojske praktično su ti koji trebaju da neprijatelju zadaju taj poslednji, odnosno smrtni udarac, i praktično, dakle, to govori o tome da je sa njihovim dejstvom, odnosno sa njihovim desantiranjem,
da li to već
praktično
se
slomljen otpor, pa mislim da je
ili
još
ovo
uvijek priprema
za
još
tu
uvijek
fazu,
je to
videli smo malog Miloša koji izlazi iz helikoptera,
još uvijek je to priprema, ali treba zaista podsjetiti da 63. padobranska i 72. specijalna, dakle, da su to između ostalog što se tiče kova, odnosno dakle kopnene vojske, su naše udarne pesnice, i to su ljudi izuzetnih sposobnosti, dakle ljudi koji su izuzetno sposobni, obdareni, hrabri, neustrašivi, koji su spremni da polože život za svog prijatelja, dakle saborca. Između ostaloga vidjeli smo da su upravo prethodnici ovih sadašnjih vojnika pokazali svoja junačka dela na Paštriku, Košarama i u ex-Jugoslaviji. Dakle, ja se sećam kad je počeo rat, mene je rat zatekao na aerodromu Zemunik, i onda su došli padobranci iz Niša. To su zaista ljudi, mi vojnici ili mi oficiri smo u njih gledali zaista kao
da,
elitne,
ovoga,
specijalne.
Ovoga puta, evo, kolega iz tehnike mi govori, odustalo se od tog padobranskog desanta na ovoj vežbi, što nije razlog da mi ne nastavimo priču o 63. padobranskoj brigadi i samim padobrancima. Generale Kovač, kakvi su to ljudi?
Pa kolega je počeo sa tom istorijskom dimenzijom. Srbija i srpski narod, uopšte srpska vojska, imaju tradiciju tim specijalnim snagama od nastanka srpske države kroz hajdukovanje, komitovanje i te različite nacionalno-oslobodilačke pokrete, pa te veštine se posebno prenosile kroz takozvano pohodno vojevanje srpske vojske posle gerilsko ratovanje, označeno kao četničko ili kao ravnogorsko ili partizansko. Uglavnom to je gerilsko ratovanje koje su uglavnom sprovodili specijalno obučeni ljudi. Tradicija naših jedinica danas u 72. i 63. padobranskoj brigadi počiva u tom duhovnom smislu iz tih vremena srpskog naroda, a u vojno-stručnom iz njihove savremenosti u pogledu korištenja savremenih sredstava, opreme i savremenih metoda primjene tih sredstava. Kroz saradnju i sa vodećim državama NATO i sa vojskom Ruske federacije razmenuju se upravo i ta iskustva u pogledu upotrebe tih jedinica, i naše jedinice te specijalne jesu respektovane i u tim velikim silama, i to im daje legitimaciju da su svojim obrazovanjem, svojom strukom, svojom uvežbanošću na vrhu takvih sastava u svetu. I nije slučajno da imaju takvo poštovanje, jer ono proističe iz truda, mukotrpnog rada tih ljudi. Nije to samo fizička sprema i svakodnevno treniranje u različitom ambijentu i ogroman fizički napor, nego i svakodnevno stručno usavršavanje u pogledu rukovanja sa tim specijalnim sredstvima, optoelektronskim sredstvima veze i vatrenim, naravno, tako sistemima je. I naoružanjem.
Moj kolega Milenko Marković prati na licu mesta vežbu Munjeviti udar 2021. na Pešteru. Milenko, sa mesta gde se ti sada nalaziš, kakve utiske prenosiš?
Pa otprilike odmah posle našeg poslednjeg javljanja na scenu su stupili helikopteri u protivoklopnom dejstvu koji su najpre došli na poziciju za gađanje, zatim lebdeći u mestu gađali oklopne ciljeve. U sledećoj fazi nastupanje upadu u prednji kraj neprijatelja i borbe po dubini. Ta faza je počela artiljerijskim dejstvom po ciljevima na daljini, i to slušalci možda nisu čuli, ali prvi pogodak precizan u objekat u jednom od reona dobio je aplauz svih ovde prisutnih. Paljba koja je sledila je bila toliko jaka da smo ovde gde se nalazimo, a to je više stotina metara od mesta ispaljivanja, osetili snažne nalete vazduha, a potom su s oncilinom krenuli tenkovi i za njima pešadija. Naredna faza je bio desant specijalnih snaga u cilju ovladavanja komunikacijom na pravcu dovođenja svežih snaga neprijatelja, i to iz helikoptera, kao i dejstvo protiv terorističkog tima Sokolovi koji neutrališe neprijatelja u naseljenom mestu. Odustalo se od desanta padobranom najverovatnije zbog vremena. Posle uništenja zaostalih snaga neprijatelja, naredna faza ove vežbe je uvođenje rezerve, a vežba bi trebalo da se završi sa demoskokom 63. padobranske. Vidjet ćemo da li će taj plan da se ostvari ili će biti nekih promjena.
Ovim trenucima mi vidimo borbena oklopna vozila koja se kreću u koloni, je li tako?
U tom cilju...
Upravo tako, ona su prošla baš pored nas na nekoliko metara. Zanimljivo je da ta borbena oklopna vozila, što je naravno veoma poželjno u borbenim dejstvima, nisu toliko bučna, tenkovi već jesu, ali ona nisu toliko bučna, međutim toliko podignu prašinu da kada prođu pored nas svi moramo da trljamo oči.
Hvala ti Milenko najlepše na ovom uključenju. Šta znači sada ova kolona u kojoj su poređena vozila, potpukovniče Lukiću?
Znači, trenutno vidimo, kao što reče kolega vaš, znači to je uvođenje rezerve na tri pravca.
Znači vidimo tenkovsku četu T-72M, oklopno izviđačka vozila BRDM-2M i vidimo, treba da se vidi još deo Lazara na slici i nakon uvođenja rezerva po scenariju vežbe, znači trebali bi da vidimo izvlačenje specijalnih snaga koje su učestvovale, znači u čišćenju naseljenog mesta i sama vežba je planirana demoskokom.
Da se završi, ali to ćemo videti, to verovatno zavisi i od vremenskih uslova, šta će raditi posada ovih vozila kada stigne na odredište.
Pa znači nastavlja se gonjenje neprijatelja, eksploatacija uspeha. Tako se zove ta sekvenca.
Dobro, čućemo još malo muzike u izboru naše muzičke urednice Snežane Stanojević. Sada je 13 časova 26 minuta. Vi slušate Radio Beograd 1. U ovom trenutku dva padobranca, koliko smo videli, jedan koji nosi zastavu Republike Srbije, a drugi koji nosi zastavu vojske Srbije, sleteli su, to je bio taj demoskok. Potpukovniče Lukiću, da li to, odnosno jedan je sleteo, a drugi će tek, da li to označava kraj vežbe?
Znači sa doskokom padobranca koji nosi zastavu vojske Srbije, faktički je vežba združena taktička vežba sa bojevim gađanjem, munjeviti udar 2021 završena.
Kako je njemu privezana zastava i kako je izvesti takav skok?
Pa dosta uvežbavanja treba pre svega da bi se izvelo ovo, da bi se učvrstila zastava da izgleda ovako kako jeste, privezana mu je za nogu. I na taj način on održava zastavu i ona se jasno vidi, treperi prilikom njegovog spuštanja na tlo.
Kakva je to simbolika, profesore Kajtez?
To je državotvorna simbolika, dakle, ako je išta toliko neraskidivo povezano od kad je sveta i veka, to je odnos između države, vlasti u državi i vojske. Jer, dakle, sve neke druge delatnosti i aktivnosti ne moraju da budu toliko čvrsto, rekao bih, pupčanom vrpcom vezane za državnu vlast kao što je vojska. I to je u stvari, da kažemo, ta simbolika, jer predsjednik države je ujedno i vrhovni komandant. Dakle, prerogative koje pored ovog civilnog zvanja i, rekao bih, civilnog funkcije obavezno ima, to je vrhovni komandant vojske. Dakle, prosto između ostaloga, zbog toga vojna lica kada su aktivna, pogotovo kod nas je tako, tako ima i različitih rješenja, ne mogu biti partijski angažovani, ne mogu biti partijski funkcioneri, ne mogu biti birani ispred nekih partijskih, zato što je vojska je državotvorna, ona služi celini, ona služi narodu, ona služi svima bez obzira na partijsku ili bilo koju drugu, da kažemo, pripadnost. Tako da praktično ove dve zastave simbolišu to neraskidivo apsolutno jedinstvo države i njene vojske. Tako da svaka država koja iole drži do sebe, koja želi biti suverena, mora praktično imati svoju oružanu silu.
Generale Kovača, šta se sada događa s obzirom da je vežba u stvari završena?
Pa prema scenariju vežbe upravo vidim da se vraćaju kolone tehnika na definisane pozicije i verujem da će tu konačno ovi nevidljivi ljudi pod navodnicima izaći, da će ih prepoznati oni koji trebaju da ih prepoznaju kao uspešne i koji su završili zadatke kako valja, jer ti ljudi upravo su sretni zbog onoga što su radili, što su odigrali svoju ulogu u čitavom ovom mozaiku vežbe. I to je ono što jeste na radost i rukovodstva vežbe i onih koji su posmatrali vežbu, a i učesnika ove vežbe.
A ova vežba će se zapravo sasvim završiti sutra na Vidovdan, kada će u Kragujevcu biti organizovan otvoreni dan, gde će građani moći da vide ratnu tehniku Vojske Srbije. Potpukovniče Lukiću, šta će tu biti?
Tako je, sutra je planiran, kao što rekli ste, na Vidovdan, otvoreni dan ili kako mi to nazivamo taktičko-tehnički zbor, gdje će biti prikazana oprema i naoružanje koje koriste pripadnici Vojske Srbije i bit će tu dosta oprema i naoružanja iz razvoja u Kragujevcu.
Uh-huh. Mislite li da će biti dosta posetilaca? Ljudi vole da vide svu tu opremu, tehniku, oružje izbliza.
Pa za očekivati je da će biti dosta posetilaca i ono što bih naznačio, najveći deo te opreme i mi smo mogli da vidimo sad na ovoj združenoj taktičkoj vežbi.
Tako je, poštovani slušalci, obraća se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Svim ovim divnim mladim ljudima koji su Simoviću, Žarkoviću, svima, dakle svim ovim mladim ljudima koji su fantastično izveli vežbu. Videli ste, ja bih ukazao samo na nekoliko stvari. Naravno nisam dovoljno stručan, ali kao neko ko komanduje oružanim snagama toliko sam naučio i to moram da znam. Ali danas, za ljude koji nisu primetili, videli ste po prvi put na našem nebu 11 MIG-ova 29. Dakle, 11 29-ki ste videli u vazduhu, od toga je njih 8 tuklo raketama vazduh-zemlja. Ove 3 29-ki koje nisu, to su najnovije, potpuno modernizovane, koje vide sa svojim radarima do 110 km daleko i bolje od ostalih. Dakle, time je lovačka avijacija Republike Srbije dobila posebnu snagu, ogromnu snagu, nikada nismo bili blizu ove snage. Videli ste 9 orlova, trebalo je 10 da uzleti, koji su svi ispaljivali navođene i nenavođene rakete po prvi put, odnosno posle mnogo vremena, raketu Maverick.
10 je vukao metu.
A 10 je vukao metu, ok. Videli ste 4 G4-ke, dakle 25 lovaca i bombardera u vazduhu, to pre nekoliko godina smo imali 4-5 i to mnogo manjeg i slabijeg kvaliteta, tako da to govori o povećanoj snazi. Videli ste najnovije tenkove T-72, modernizovane i opravljene, termovizijskim platnima prekrivene M-84 naše tenkove. Videli ste i nove naše mašine. Ovde ste u prvom redu na početku mogli da vidite 11 pasarsa, što je gotovo neverovatno, to su 40 mm tukli. Videli ste bateriju celu sa 4 oruđa pancira sa 30 mm i 1500 metaka u minutu. Dakle, ono što smo videli da još moramo da radimo, da još moramo da pojačavamo, to je bespilotne letelice. Već smo nabavili nešto, imamo nešto, naručili smo nove, naručivaćemo više, ali snaga naše vojske biće drastično izmenjena i mnogo uvećana u narednih 9 meseci i ja mislim da ovo pokazuje snagu države. To ne bi bilo moguće da nije veće finansijske snage naše zemlje. Posebno sam zadovoljan što je komandant KFOR-a ovde bio sa nama. Mi sa jedinicama KFOR-a moramo da sarađujemo i da radimo zajedno i hvala vam na tome što je došao ovde. A posebno želim da istaknem zahvalnost našim borcima, našim junacima, našim ljudima sa Košara koji su došli, njih 240 i ovde danas sa nama. Među njima je i sedmorica njih koji su bili na Košarama sa teritorije Crne Gore. Su posebno hvala tim junacima, tim ljudima koji su branili Saveznu Republiku Jugoslaviju u tom trenutku. Veliko vam hvala, dragi borci, veliko hvala za vaše ogromno srce i hvala vam što ste ovde danas sa nama. I nadam se, i video sam sa kakvim su oni strašću pratili sve ovo što su danas mogli da vide, i video sam i kod njih i sreću i zadovoljstvo što njihova vojska danas mnogo snažnija i što su oni i svojim ranama i svojom požrtvovanošću i njihove kolege i svojim životima dali da bismo danas imali neuporedivo snažniju vojsku. Dakle, mi ćemo nastaviti ulaganje u našu armiju. Nas ne interesuje da bilo kome pretimo, ne interesuju nas sukobi, ne interesuju nas ratovi, ali nas interesuje da uvek možemo da budemo u stanju da svoju zemlju i svoj narod odbranimo. Ništa više od toga, ništa lepše od toga, ništa časnije od toga. A samo pogledajte, mogli ste da vidite prvi put da su nam i helikopteri višenamenski, transportni, naoružani do zuba i protivavijanskim tenkovima, topovima, izvinite, i vođenim i nevođenim raketama. Dakle, posebno bih rekao gledalcima da obrate pažnju na helikoptere Mi-35, to je, imaju onako izlokoban zvuk kada dolaze, prosto to je sa raketama ataka, to je neverovatno dejstvo. I još jedan put čestitam svim učesnicima, svim pripadnicima vojske, čestitam vama gospodine Mojsiloviću, čestitam vama gospodine Stefanoviću, hvala vama predsjedniče Dodik što ste bili sa nama, i još jedan put hvala i svim ljudima ovde na Pešterskoj visoravni što su istrpeli ovih nekoliko dana našeg prisustva svuda. I živela Srbija, hvala vam što ste me saslušali. Mile, to ćeš ti.
Želim da prije svega vrhovnom komandantu, ministru, načelniku, svim oficirima, podoficirima i vojnicima čestitam uspješno izvedenu vježbu. Ovo je dokaz da Srbija jača, da je Srbija ostvarila jedan san koji je prije 10 godina možda bio nerealan, ali vidimo da snagom koju Srbija ima u ekonomiji, naravno mora da prati snaga koja se odnosi na vojsku, da se Srbija može da odbrani od bilo koga i bilo kakvi zamisli da ugrože njen integritet. Želim da se zahvalim, dakle, za uspješno provedenu vježbu. Ona je dokaz visoke obučenosti, to smo mogli da vidimo, spremnosti, ali isto tako i jednog značajnog morala i patriotizma koji je potreban svima nama kada razmišljamo o tome da branimo našu zemlju i da u tom pogledu svi damo svoj doprinos. Čestitka još jednom predsjedniku Vučiću, čije napori da Srbiju jača svakako su vidljivi na svakom koraku i u svakom segmentu društva. Mi se radujemo snagi Srbije. Snaga Srbije je ona koja je potrebna i nama, jer uživamo u tome. I isto tako smo svjesni da snažna Srbija izaziva sve one druge da je omalovaže, napadnu, da poniže, pocijene, ali napori koji se ovdje ulažu vidljivi su i oni su destimulativni za svakoga ko misli da je Srbija lak zalogaj. Hvala.
Ja bih samo da se zahvalim i Simoviću, Žarkoviću i Miloradoviću koji su uz moj Silović i sve naše vojnike uložili ogroman trud i ogroman napor. Izvolite, ako imate neko pitanje. Pa da. Vaše drugo pitanje, nema nikakve novosti u onome što govori gospodin Kurti. Želim im sve najbolje i to je to. Dakle, ne znam šta bih vam rekao više na to. Prosto milion puta sam to čuo. Ako misli da je moguće da ponižavanjem Srbije i svakodnevnim izjavama, hiperprodukcijom izjava u kojima će našu zemlju da omalovažavaju i da govore kako je, šta su naše obaveze, da nam oni objašnjavaju kako su oni velika demokratija, mi besmislena i nesposobna zemlja, samo kažete sve u redu, pogledajte brojke, ne ono što ocenjuju analitičari, nego brojke, i sve će vam biti jasno. O priznanju već sam odgovorio u Briselu, odgovor se nije promenio. Može vreme da se promeni, može svašta se promeni, snaga naše vojske se promeni, ekonomski rast naše zemlje se promeni, a to se nije promenilo i ne menja se. Što se tiče razgovora sa gospođom Merkel, imaću, ne znam da li sutra ili preko sutra, razgovor sa gospođom Merkel. Svi su mi se dani pomrkali, da vam iskreno kažem. Znam da sam sutra Kruševac, Kragujevac, više tačno ne znam gde sve, a sutra ili preko sutra sa Merkel razgovor, pa će onda da bude taj velika konferencija 4. 5. jula, Berlinska konferencija. Razgovarat ćemo o svemu, naravno, i o Kosovu, ali i o regionalnoj saradnji, i o ulozi i Nemačke i Berlina, i hoće li to posle biti briselski proces ili berlinski i tako dalje. Vidjet ćemo u svakom slučaju. Svaki razgovor sa nemačkom kancelarkom je od izuzetnog značaja za našu zemlju i podrazumeva se da će biti dobro pripremljeni i nadam se dobrom razgovoru, naravno. Izvolite.
Nikolina Berga, televizija PIN, dobar dan još jednom. Veselinče, bivši lider Nove stranke i potpredsednik Skupštine Crne Gore, je izjavio da zapravo vi odlučujete o tome da li će Demokratski front rušiti Krivokapićevu vladu. Pa evo, recite nam da li zaista vi odlučujete o tome i zašto ste uvek vi glavni predmet interesovanja i političara u toj zemlji, ali i tamošnjih medija. Hvala.
Ja sam već rekao, da se neko ne naljuti, da kad za nekim velikim brodom uplovi jedne ili dve ajkule u Bokokotorski zaliv, da sam ja kriv, tako da nemam pojma ni o kome govorite. Ne znam ni ko je taj, ne znam ni koja im je ta stranka. Ali očigledno da svako ko poželi da nešto kaže protiv Srbije i protiv mene postane mnogo važan. Stvarno nemam pojma o kome pričate. Kad već pričate o tome, mene ne zanima ko će tamo da vlada, ali me zanima i uvijek će da me zanima kakva je pozicija srpskog naroda. I zato sam zahvalan i tim pripadnicima Vojske Jugoslavije koji su iz Crne Gore bili na Košarama, branili našu zemlju, čuvali našu zemlju, čuvali naše granice i hvala im što su i danas ovdje sa nama. A političarima da odgovaram samo da bi oni posle toga, aha, opet je odgovorio Vučiću, jer oni postaju neko. Za njih ni majka rođena ne bi čula. I uvijek bi bili ništa. Ali ako ih Vučić pomene, onda su oni postali veliki, onda su neko. Tako da ne znam ni o kome se radi, niti me zanima, pravo da vam kažem, a tih besmislenih optužbi sam se toliko naslušao, a naslušat ću ih se još u budućnosti, jer svakoga dana koliko je Srbija snažnija, koliko je Srbija uspešnija, ta vrsta pritiska i ta vrsta nebuloznih napada bit će sve prisutnije. Navikao sam i moj posao je da to sve naučim da trpim.
Narodna stranka, izvinite.
Narodna stranka. Ne znam kojem je to Narodna stranka. Bila jednom ta stranka nešto značila pa su je uništili. Ko će ga znati? U Crnoj Gori govorim. Izvolite.
Milica Bačić, Studio B. Predsjedniče, sutra je važan dan za istorijski datum Vidovdan. Koliko je teško voditi izbalansiranu politiku dok jedni govore o realnosti, a drugi o istoriji? I drugo pitanje, grad je u dva dana napravio veliki haos oko Čačka, Ivanjice i drugim delovima u Srbiji. Pa da li će i na koji način država pomoći poljoprivrednicima koji su u ovom trenutku najviše oštećeni? Hvala.
Mi smo danas razgovarali sa Nedimovićem. Srećom pa smo ispucali mnogo, mnogo raketa, inače bi šteta bila mnogo veća. Nikada nismo imali toliko protivgradnih raketa, nikada se nije toliko pucalo, nikada toliko voća pre svega nije spaseno, ali šteta postoji i gledat ćemo da pomognemo ljudima, nema nikakve sumnje. Da li uvijek možete sve da pomognete? Ne, ali gledat ćemo sve što možemo i koliko god možemo da pomognemo. Imamo tu problem i sa otkupnim cenama mleka, nas konkurencija iz inostranstva, a davno, davno smo prihvatili uslove tržišne ekonomije, bukvalno ubija niskim cenama, jer u Evropskoj uniji lakše im je da više subvencionišu. Mi možemo platimo 7 dinara po litru kao država da subvencionišemo, ali oni mogu da plate više i onda mogu da dođu sa nižom cenom. Ali vidjet ćemo da i to rešavamo i da pomognemo. Što se tiče politike, vodite politiku koja je najbolja za interese našeg naroda. Vi ste danas mogli da vidite da imamo i oružje i oruđe sa različitih delova sveta i zato naša vojska postaje sve snažnije i na tom mikro primjeru možete da vidite koliko postajemo snažniji u svim drugim oblastima. Ako mi objasnite da možemo da vodimo drugačiju politiku, da to bude uspešnije za Srbiju i da budemo prvi po stopi rasta u Evropi ili među prvima, da budemo neko ko toliko gradi puteva, pruga i svega drugog, da neko ko toliko gradi bolnica i da iskoristimo u priliku, užasno se plašim na dolazeće jeseni i užasno brinem zbog nevakcinisanog dela stanovništva, jer mi ćemo uskoro da krenemo i sa vakcinisanjem ponovo onih koji su primili vakcine i pozivam ljude da to urade zato što ne razumijem tu vrstu neodgovornosti, jer ovaj delta soj bukvalno kosi sve pred sobom. I kada nam dođe u većem obimu ili delta soj ili indijski soj, plašim se da nećemo imati adekvatan odgovor. Britanija je skoro cijela vakcinisana, pogledajte kako imaju problem, a posebno ga imaju zato što nisu mogli na vreme da stignu sa dve vakcine. To je jedina razlika u odnosu na kontinentalni deo Evrope i naravno što nisu svi vakcinisani, ali zamislite kakva bi šteta bila da nisu u ovolikom broju vakcinisani, koliko bi ljudi izgubili. Izvolite još jedno pitanje pa da privodimo kraj.
Dobar dan, predsjedniče. Pančevo, Dunav televizija, pomenuli ste delta soj virusa, sve su veće upozorenje, jača da će i u Srbiju stići. Koliko je to realno i koliko nas ne jeste?
Stigao je sigurno, samo je pitanje u kojoj razmere. Dakle, nemojte da li je pojedinačno stigao. Stigao je. Jutro sam razgovarao sa doktorom Stevanovićem, zabrinut upravo zbog toga i mi očekujemo da naredna mesec ili dva provedemo u relativnom miru. Ali posle toga vidjet ću. Ne znam šta bih vam odgovorio. Hvala vam. Ajde, Gvozdane, još jedan ako... Nema bez Gvozdane ovde ništa.
Hvala, predsjednici. Pozdrav za oba dva predsjednika. Obe su srpske države. Dakle, ja ću jedno lokalno pitanje, ako nije problem. Bio sam ovih dana ovamo, tiče se Pešteraca. Dosta se zaista radi ovde, grme mašine. Ne znam da li je došlo do vas pismo jednog igumana iz manastira Kumanice. Oni su zaista molili da ako ikako može to da se spoji, jer je to jedini put 9 sela prema toj svetinji, bolji je prilaz čak iz Crne Gore. To je jedino pitanje.
I šta sad ja da kažem, Gvozdane? Biću zlikovac ako kažem ne može, ako kažem može, biću neozbiljan. Pa neću da se ljuti ili da se ne ljuti. Pokušat ćemo da rešimo. Prosto danas smo ovde bili u Buču 4 kilometra, pa plus kilometar i 200 metara do donjeg Buča. 2,5 plus 7,5 kilometara u Deževi. A kad smo mi to, Gvozdane, tolike puteve radili? Nismo nikad. Karajukića, Bunare uradili. Dojiće uradili. I ja razumem, svi hoće ljudi sve što 70 godina nismo radili. Mi smo sada izdvojili, seli smo Drobnjak i ja sa Sinišom juče, prekiče. I ubacili još 7 milijardi, još 60 miliona evra. Tomo Momirović je rekao da će onda vidi ako ne potroši sve da ubacimo još 4 milijarde. Dakle, 100 miliona evra za dodatne puteve do kraja godine, jer ljudi bukvalno samo puteve hoće svuda, jer sad vide da se stvarno grade. Da to nije priča kao nekada došli su neki pred izbore pa ne znam šta govorili. I nikad ne možete postignete sve to da izradite. Konačno su mašine i u Kraljevu, kao što ste videli, i počinju da vraćaju ono od poplava što je bilo loše. I jesmo li još vratili? Nismo. I to sve mora se uraditi. Tako da pogledat ćemo i sami i dobit ćete odgovor u narednih 7 dana. Tu su Momirović i Drobnjak i uputit će vam pisani odgovor. Uputit će vam pisani odgovor za Kumanice i da ih obavestimo kada. Uradit ćemo svakako, da vidimo šta ćemo ove godine, šta ćemo sledeće godine i tako dalje. Ali hvala na pitanju. Evo, pa zato pitaju za 9, rekao je Gvozden. Zna Gvozden da radimo 4,5 km, zato i pita za preostalih 9. Evo Efendiju, ja sam sa Efendijom Zijadom sad ovde razgovarao, pa smo dogovarali, a onda su tražili još 5 km na drugu stranu puta. Ja nisam mogao... Drobnjak je rekao upravo da znaju ljudi... Ko Gvozdena ne ubija, niko ubiće ga Drobnjak. To je, da ljudi razumiju da se šali, oni su komšije, čačani, drugare, da, dobro. Nisam. A Vidovdan, što izvinjavam se, pa Vidovdan je, što da kažem, naš nacionalni praznik i sutra ćemo 650 godina grada Kruševca, idemo u Kruševac, posle toga idemo u Kragujevac, sve ovo što su ljudi mogli da vide danas, moći će da vide sutra u Kragujevcu. I pošto sam slušao priče, jao i pozivaju decu ili ne znam šta sve, pa kogod hoće da dođe, naravno i deca, da vide oružje svoje vojske, ja bih se kao deta radovao najviše. Neću da držim nikakav govor, niti me zanima bilo šta, da dođu, da vide kako izgledaju kako izgleda pancir, da vide kako izgledaju pasarsi, da uđu u te mašine, da uđu da pohvalimo našu industriju, da pohvalimo i Jugoimport SDPR, da pohvalimo sve naše fabrike i zastavu Kragujevačku i zastavu Tervo i zastave kamione, da vide kako oruđe imamo, da vide šta je to što smo mi uradili, da vide kako su izgledaju modernizovani tenkovi, šta ima lepše nego i za ljude i za decu nego da tako nešto vide. A niko im ne drži nikakve političke govore niti bilo šta i niko ne kaže da je bilo šta od toga obavezno. Ali to je kada mi moramo da urušavamo svoju vojsku, svoju zemlju, sve što vredi u državi na svaki mogući način, jer mi ne bismo bili mi da ne postoji takva kampanja. Tako da Vidovdan, verujem da će mo provesti u radosti, jer Srbija brzo napreduje i sa pogledom u budućnost i mnogo izazova koji nas očekuju, ali čvrsto opredeljeni da čuvamo svoju zemlju, da je štitimo, da se ubrzano razvijamo i da napredujemo. Hvala vam još jedan put i uz svu podršku našem narodu na Kosovu i Metohiji, našem narodu koji se bori da sačuva svoje ognjišta i razume se svim našim svetinjama, našem monaštvu, našem sveštenstvu koje čuva naše crkve, koje čuva ognjišta našem narodu. Hvala vam još jedan put. Živela Vojska Srbije, živela Srbija. Hvala mnogo.
6,5 minuta ostalo je do 14 časova. Čuli smo obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Od 12 časova pratili smo vežbu Munjeviti udar 2021. u okviru specijalne emisije. U studiju su i dalje moji gosti. Ja ću vam se zahvaliti na učešću u ovoj emisiji uz jedno pitanje, a to je nekakav vaš završni komentar, vrlo kratko. Profesor Ilija Kajtez, pukovnik u penziji, profesor na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost, jedan od mojih gostiju. Profesore, u 30 sekundi utisak.
Ono što je odlično, da je vežba protekla na najbolji mogući način, bezbedno, pokazali su se izuzetne sposobnosti. Ono što bih ja posebno istakao jeste pozivanje onih koji su branili državnu granicu Savezne Republike Jugoslavije na ovu vežbu i na taj način iskazivanje poštovanja i nastavka kontinuiteta, jer ovi vojnici novi nisu nastali ni iz čega, dakle to su sve sledbenici od cara Lazara. I ono što je posebno važno, to je upravo sutra u Kragujevcu taj tehnički zbor na Vidovdan. Dakle, praktično mi moramo da se vratimo našem identitetu.
Hvala,
jer
hvala,
vojska
najlepše
ne može da funkcioniše bez identiteta.
General u penziji, predsjednik Evroazijskog bezbednostnog foruma Mitar Kovač. Dakle, vrlo kratko i vaš zaključak.
Pa izuzetno povoljni utisci, naravno, i o vojnoj osposobljenosti i pojedinačnih posada, posluga različitih borbenih platformi, ali izuzetni utisci integrisanosti dejstava tih raznorodnih sastava. Mislim da će iz ovoga se izvući zaključiti kako na vojnom, na političkom nivou, u smislu daljeg jačanja Vojske Srbije.
Potpukovnik Željko Lukić iz komande kopnene vojske, vas ću pitati da li vam je bilo prijatno ovde kod nas u studiju Radio Beograda i kakve utiske ćete preneti kolegama?
Bilo mi je dosta prijatno. Pozdravljam sve slušaoce Radio Beograda i družit ćemo se, nadam se, u narednom periodu.
Hvala vam najlepše. Muziku koju i sada slušate izabrala je Snežana Stanojević, za miks pultom je Miroslav Antonijević, producent emisije Aleksandar Radović. Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.